Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić. U današnjoj emisiji, među ostalim, možete čuti da je više od 1000 studenata poručilo premijeru Koštunici s protesta da Evropa nema alternativu.
Mladi Srbije vas doživljavaju kao najodgovornijeg političara zbog kojeg se Srbija danas nalazi na začelju evropskih integracija.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić smatra da je i najmanji potres na Kosovu štetan za Bosnu i Hercegovinu.
Ono što bi bila najveća tragedija za Bosnu i Hercegovinu, da prve žrtve sa Kosova stignu u Bosnu i Hercegovinu. Toga moramo biti svi svjesni, da takve mogućnosti, ukoliko ne bude demokratsko rješenje, postoje.
Iako u Crnoj Gori nije postignut konsenzus o pristupanju NATO paktu, crnogorska vlast djeluje kao da se radi o gotovoj stvari.
Tako da smo došli, nažalost, u situaciju u Crnoj Gori da je pitanje NATO postao neka vrsta fetiša, neka vrsta ideologizacije, gdje se to predstavlja kao, čak evo vidimo, i vrhovni nacionalni interes, a nikakva nije analiza prostojala iza toga.
Može li se potpisivanjem peticija promijeniti neka odluka vlasti u Bosni i Hercegovini? Čak i da se ne promijeni?
Smatram da je ovo dokaz da civilno društvo u Bosni i Hercegovini ipak ne spava.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Nešto više od 1000 studenata okupilo se u minut do 12 na protestu u centru Beograda s porukom da Evropa nema alternativu. Od premijera Vojislava Koštunice traži se hitno potpisivanje političkog sporazuma s Evropskom unijom. Studenti zahtijevaju deblokadu rada državnih institucija i hapšenje preostalih optuženika za ratni zločin. Ukoliko se Koštunica ogluši o ove zahtjeve, demonstranti traže njegovu ostavku na položaj predsjednika vlade. Sa demonstrantima je bila i naša Iva Martinović.
Pištaljke, trube, bubnjari i poznata lica sa studentskih šetnji protiv režima Slobodana Miloševića iz 90-ih ponovo su bili na ulicama Beograda, poručujući da nikome neće dozvoliti da ih zaustavi na putu ka Evropi.
Ovdje smo da podignemo glas i da pošaljemo snažnu poruku predsjedniku vlade ove zemlje koji je najodgovorniji. Mladi Srbije vas doživljavaju kao najodgovornijeg političara zbog kojeg se Srbija danas nalazi na začelju evropskih integracija.
Dobre, dobre, još uvijek radim.
Ne, vreme za pištaljke, vreme za motke.
Ovo je prvi put da je koristim, bio sam mali prošli put, ali ovog puta ću je iskoristiti vrlo dobro.
Želim da mi se pruži prilika da studiram u Evropi.
Došla sam da vidim i da se pitam koliko generacija dece treba da izađe na ulici, koliko zima treba da šeta da bi ova zemlja postala normalna.
Da vidim leđa Koštunici.
Sada ćemo svi napraviti čelo kolone, razvući će se transparent veliki na kome će mladi poručiti Brisel, Bolonja, Beograd kao centar Evrope, evropskog obrazovanja i evropske Srbije.
Sa studentima je bila i jedna od profesorki koja je prva podržala proteste u Beogradu 96. godine, Srbijanka Turajlić.
Ovo bi bila komedija da situacija nije tako tragična. Ono što vas ja molim, nemojte dozvoliti da vas ova vlast pojedinačno otera u Evropu. Naterajte vi ovu vlast da Evropu dovede kod vas. I ja vas molim da od toga ne odustanete.
Simboli studentskih protesta iz 90-ih, jedan od vođa otpora Ivan Marović i bubnjar Dragoljub Đuričić, nisu verovali da će ikada više morati da učestvuju na ovakvim protestima.
I mi kad smo kretali, to su bili protesti na platovu. Ja se nadam da oni, ako iko treba da zna, oni treba da znaju da treba na vreme da odgovore na zahteve studenta.
Nemamo mi vremena da čekamo. Razumijete, kad vam pobjegne autobus, vi nikad nećete dođe se naumili.
Sa druge strane, iz stranke Vojislava Koštunice optužuju opozicionu liberalno-demokratsku partiju da stoje iza studentskog skupa sa ciljem da izvrše pritisak na premijera da pristane na, citat, podvalu Evropske unije i potpisivanje političkog sporazuma. Portparol DSS-a Andreja Mladenović.
Skup je potpuno politički instruisan, nema nikakve veze sa studentskim okupljanjem, već je to pokušaj jedne političke partije da na taj način zloupotrebi studente i njihovo okupljanje i da iznese svoje političke stave.
Jedan od organizatora protesta, Simon Simonović iz Studentske unije, ovako odgovara na optužbe iz stranke premijera Koštunice.
Tome smo bili svedoci u prošlosti kada su studenti izlazili na ulice, kada su bili karakterisani na razne načine kao izdajnici, kao šačice i ostalo, ali kao i tada i sada ovo je glas mladih i on će se čuti.
I dok deo vlasti na čelu sa premijerom Koštunicom posljednjih dana ne birajući reči optužuje Evropsku uniju za otimanje Kosova u stalno ponavljanje da Srbija zbog toga ne treba da potpiše politički sporazum sa Unijom, iz Brisela stiže još jedna poruka ohrabrenja. Izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin.
Srbiju se čeka, mi je čekamo i možemo je još čekati.
Istoričar Slobodan Marković ocenjuje da je cilj antievropske kampanje koju sprovodi deo vlasti u Srbiji da opravda mere koje namerava da preduzme po proglašenju nezavisnosti Kosova, a koje zemlju vraćaju u 90.
Mislim da je razlog da se javnost pripremi za akcioni plan vlade, dakle tajni dokument u kome ne znamo šta piše, ali naziremo da je u tom dokumentu sadržana jedan član u kome će se Srbija obavezuje da će pozvati ambasadore na konsultacije iz zemalja koje priznaju Kosovo i Metohiju, možda čak i prekinuti diplomatske odnose, a iz izjava gospodina Samardžića naziramo da se možda priprema i vanredno stanje. Ja mislim da to ne može dugo da opstane, mislim da do jeseni može da se vodi ta kampanja, ali naravno, znate, mi svake godine gubimo po jednu godinu evropske integracije zbog nečega.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
Niko od zvaničnika u Prištini nije izrekao tačan datum proglašenja nezavisnosti Kosova, ali se sve češće i uvjerljivije pominje predstojeća nedjelja. Sa približavanjem 17. februara u Bosni i Hercegovini se ponovno otvara nikada zaboravljena tema. Mogu li nove napetosti u regionu poremetiti stabilnost te zemlje? Odgovor je potražio Erdoğan Katana.
Sa približavanjem 17. februara, kada se očekuje da će Kosovo proglasiti svoju nezavisnost i u Bosni i Hercegovini raste zabrinutost da bi se ovako jednostrano rješenje moglo odraziti na situaciju u zemlji. Bez obzira što ne postoje, kako kaže, mogućnost vezivanja prostora, predsjedavajući vijeća ministara BiH Nikola Špirić kaže da ipak postoji opasnost da bi se samo proglašenje nezavisnosti Kosova moglo odraziti i na Bosnu i Hercegovinu.
Ni malo važničenje na Kosovu ne odgovara Bosni i Hercegovini. Ono što bi bila najveća tragedija za Bosnu i Hercegovinu, da prve žrtve sa Kosova stignu u Bosnu i Hercegovinu. Toga moramo biti svi svjesni, da takve mogućnosti, ukoliko ne bude demokratsko rješenje, postoje i onda smo mi u problemima u Bosni i Hercegovini. Ne radi Republike Srpske i ne radi toga što neko spori teritorijalni integritet Bosni i Hercegovine. Nažalost, od takvih ocjena se lagano bježe, ali ja mislim da je to mnogo veća opasnost nego ove druge opasnosti koje se pominju, koje meni do kraja nisu jasne.
Branko Dokić, poslanik Partije demokratskog progresa u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH, pribojava se da bi samo proglašenje nezavisnosti Kosova moglo dovesti do uličnih nemira ili reagovanja građana u Republici Srpskoj. Ovo bi, kako je rekao, moglo dovesti i do političke nestabilnosti u Bosni i Hercegovini.
Stoga mi pozivamo sve građane da ostanu hladne glave sa porukom da se na ulici ništa ne može riješiti i našim pozivom političarima iz Republike Srpske, institucijama iz Republike Srpske i svim onim koji su od naroda izabrani u zajedničke institucije Bosne i Hercegovine, da oni moraju naći adekvatan odgovor na ovu vrlo komplikovanu situaciju koja je pred nama. Građani treba da imaju povjerenje u one koje su birali.
Dokić je pozvao zemlje u regionu i zemlje Evropske unije da ne priznaju nezavisnost Kosova.
I da se ponovo da šansa pregovorima kako bi se iznašlo rješenje iza koga bi mogla da stane i zvanična Srbija.
Sadik Ahmetović, poslanik stranke Demokratske akcije u predstavničkom domu državnog parlamenta, smatra da ne bi bilo dobro da se na bilo koji način zbog Kosova poremete odnosi u BiH, koji bi je skrenuli sa puta za Evropsku uniju.
Dakle, lično mislim da to pitanje treba rješavati na relaciji Beograd-Priština i uz neku, hajde tako kažem, superviziju međunarodne zajednice.
S obzirom na ranije izjave premijera Republike Srpske Milorada Dodika da neće dozvoliti bilo kakvu destabilizaciju zbog Kosova, Dokićev i Ahmetovićev kolega u predstavničkom domu Martin Raguž uvjeren je da se unutarnji problemi susjedne zemlje neće prenijeti i u Bosnu i Hercegovinu.
Naravno, ne može se isključiti kompleksnost tog regionalnog raspleta koja je takva ne samo u zadnjih 17-18 godina od početka raspleta krize u bivšoj Jugoslaviji do danas, nego i kroz povijest. Ali mislim da je vrijeme da se ti odnosi urede i na jugoistoku Evrope i na prostoru bivše Jugoslavije na europskim načelima.
Bosna i Hercegovina nije talac Kosova i bilo kakvi pokušaj da se budućnost BiH veže za Kosovo mora biti odbačen, ističe potporu kancelarije visokog predstavnika Oleg Milišić.
Na psihološkoj razini Kosovo će možda imati utjecaja na atmosferu ne samo u Bosni i Hercegovini, već širom regiona. No sa druge strane ne postoji niti jedno pitanje vezano za budućnost Bosne i Hercegovine, a koje bi ovisilo o Kosovu. Bosna i Hercegovina pred sobom ima vlastite izazove i probleme i u isto vrijeme Bosna i Hercegovina u svojim rukama i drži ključ za svoja rješenja.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori nije postignut konsenzus o pristupanju NATO paktu, niti se zna modalitet na koji će način biti donesena konačna odluka. Pa i pored toga, kaže naš saradnik Petar Komnenić, crnogorska se vlast ponaša kao da je riječ o svršenoj stvari.
Predstavnici crnogorske vlasti već duže vrijeme sprovode aktivnosti kojima se krči put ka NATO savezu, iako u tom procesu u Crnoj Gori nikada nije pokrenuta šira javna debata. Nedavno su na dvodnevnoj bezbjednosnoj konferenciji u Minhenu boravili crnogorski šef diplomatije i ministar odbrane, gdje im je predstavnik američkog Pentagona najavio da će sad podržati Crnu Goru na tom putu. To je samo jedan od brojnih susreta na kojima su ovdašnji zvaničnici prenijeli navodno definitivnu odluku Crne Gore da se pridruži međunarodnoj alijansi. Aktivista nevladinog sektora Boris Raunić kaže da nije u redu što je zvanična Crna Gora trasirala taj put bez kvalitetne javne rasprave.
A javna rasprava upravo treba da da odgovor na koji način će i Crna Gora ići ka tom savezu i da li će uopšte ići. Ako već ide ka NATO savezu, Crna Gora imala nekoliko stvari na raspolaganju. Znači, postoji model Francuske gdje može biti član NATO, a ne mora učestvovati u vojnim operacijama. Postoji model Islanda, članica NATO, a zemlja je bez vojske. A nažalost, o tome se nije vodila javna rasprava. Javna rasprava se možda nije ni mogla voditi jer u Crnoj Gori nema dovoljno informacije i znanja oko toga šta je NATO. Tako da smo došli na žalost u situaciju u Crnoj Gori da je pitanje NATO postao neka vrsta fetiša, neka vrsta ideologizacije gdje se to predstavlja kao čak evo vidimo i vrhovni nacionalni interes, a nikakva nije analiza prostojala iza toga.
Raunić kaže da je sada možda već kasno da se ovaj proces vrati na sami početak, ali i da je neophodno da se razgovara o tome na kom će nivou i kako konačna odluka biti donijeta.
Vidimo da se u našem okruženju i vodila debata oko toga na koji način će se ta odluka na kraju kada uslijedi poziv od NATO-a donijeti, da će to biti referendum ili će biti to u skupštini, ali nažalost ni o tome niko ne vodi računa niti niko o tome razgovara.
Opoziciona narodna stranka nije zagovornik ideje pristupanja NATO paktu, ali kako kaže njen lider Predrag Popović, u toj partiji priželjkuju saradnju sa alijansom kroz partnerstvo za mir.
Hiljade razloga zbog čega je stav Narodne stranke takav, između ostalog što to nama nudi jednu širu platformu i s druge strane što još niko nije htio da odgovori ili neće da odgovori koliko bi to Crnu Goru zapravo koštalo. Kada se dođe do tih tema, onda se ove zagovornicima NATO pristupanja suši jezik.
S druge strane, kaže Popović, pristupanje NATO savezu podrazumijeva prenošenje mnogih nadležnosti jedne suverene države na alijansu.
To za sobom povlači primjenu onog člana Ustava koji govori o promjenama ustava koje se tiču ograničavanja teritorijalnog suvereniteta zemlje. Dakle, na to se mora primijeniti ona klauzula da se o toj temi mora prvo povesti rasprava u Skupštini, zatim pripremiti promjena onog dijela ustava koji se tiče državnopravnog suvereniteta Crne Gore, a zatim onom većinom koja je ustavom precizirana, dakle 60% od ukupno upisanih birača, mora na referendumu da tu odluku potvrdi kako bi ona stupila na pravnu snagu. Sve drugo je pravno nasilje i antiustavno ponašanje.
Blagota Mitrić, profesor Podgoriškog pravnog fakulteta, procjenjuje da crnogorska vlast u ustavu može naći potporu da Skupština donese odluku o eventualnom pristupanju NATO-u, ali ne vjeruje da bi to bilo dobro.
Ustavom Crne Gore je propisano, između ostalog, da Skupština odlučuje o pristupanju Europskoj uniji. Stoga proizvijelost da može da odluči i o pristupanju NATO organizacije i drugim važnim međunarodnim regionalnim organizacijama. Moj stav je odavno poznat, to je da se o najvažnijim državnim i društvenim pitanjima odlučuje referendumom građana, a polazeći od toga stanovišta je pomalo, čini mi se, univerzalnog principa međunarodnog prava da je ulazak u Europsku uniju i u NATO pakt i slične međunarodne organizacije od najvišeg državnog interesa i najvišeg društvenog interesa.
Sva ova pitanja su ostala neriješena, a tome je, smatra Boris Raunić, znatno doprinijela i inertnost opozicije, koja nije aktualizovala ove dileme u javnosti.
Očigledno postoji veliki interes i ljudi van Crne Gore koji na razne načine lobiraju lidere unutar partija, nevladinih sektora itd. i oni jednostavno nisu spremni da se odupru tom interesu i prihvataju da idemo u NATO kako možda nekom drugom odgovara, ne Crnoj Gori, koja bi recimo mogla da gradi neke imi ekološke demilitarizovane zemlje koja može da onda bude baza za turizam koji imam i kao prioritet ili proizvodnju zdrave hrane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Fond za humanitarno pravo u saradnji sa Istraživačko-dokumentacionim centrom iz Sarajeva i organizacijom Dokumenta iz Zagreba organizirao je dvodnevni forum o mehanizmima za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima na prostoru bivše Jugoslavije. Učesnici skupa razgovarali su o potrebama i očekivanjima žrtava, regionalnom pristupu, utvrđivanju istine o ratnim zločinima, stvaranju klime za taj proces i u sprječavanju ponavljanja ratnih zločina. Sa detaljima iz Beograda, Želimir Bojović.
Na ovom regionalnom forumu preseljen je jedan od najobimnijih i svakako jedan od najsloženijih projekata u oblasti dokumentovanja prošlosti, a to je poimenični popis žrtava u Bosni i Hercegovini koji je predstavio Mirsad Tokača, predsjednik Sarajevskog istraživačkog dokumentacijenog centra. Pored toga, javnosti je predstavljen i projekat Fonda za humanitarno pravo pod nazivom Kosovska knjiga pamćenja, koja bi trebalo da bude završena do polovine 2009. godine. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže za Radio Slobodna Evropa da postoje izvesni pomaci u pravcu namirivanja pravde, ali da političke elite i dalje manipulišu žrtvama i odbijaju da se suoče sa ratnom prošlošću.
Krivična suđenja za ratne zločine svuda funkcionišu nekoliko već godina i možemo kažemo da je ipak to jedan dobar način da se odgovori na ratne zločine koji su počinjeni. Međutim, sudovi imaju ograničene kapacitete. Oni ne mogu da sude hiljadama i hiljadama počinilaca ratnih zločina koliko je bilo. Tužilaštva mogu da optuže i sudovi da osude jedan ograničen broj počinilaca. Ono što je nama potrebno, a to je jedan potpuniji mehanizam, instrument koji će da koristi sve što su sudovi utvrdili, sve što je utvrđeno pred Haškim tribunalom, sve što utvrde nacionalni sudovi, onda neki instrument koji će da koristi tu ogromnu Hašku arhivu, onda potrebno nam je instrument koji će da organizuje taj jedan javni, ali regionalni prostor za glas žrtava i računamo da bi takav jedan model instrumenta mogao da odgovori na najbolji način i da garantuje da se nikada više zločini ovde neće počiniti.
Ipak, jedan deo političara u Srbiji neskriveno insistira na procesima suočavanja sa ratnom prošlošću. Jedan od njih je i Oliver Dulić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srbije, koji ističe da se regionalni izazovi, kao što je prevladavanje ratne prošlosti, mogu rešiti samo regionalnom saradnjom.
Osuda zločina i zločinaca je naša obaveza, ali je i duboka unutrašnja potreba svakog pojedinca. Da bi društvo moglo da funkcioniše i da bismo mi mogli da funkcionišemo u društvu, mi moramo da znamo da će zločini biti široko osuđeni, a zločinci kažnjeni. Zločini moraju biti kažnjeni ne zbog evropskih integracija, već pre svega zato što to dugujemo žrtvama tih zločina, a dugujemo i svoje budućnosti koju ne smemo graditi na krhkim temeljima poricanja, zanemarivanja i potiskivanja istine. To je dug prema prošlosti i prema budućnosti koji ima svaki funkcioner, svaka javna ličnost, svaki intelektualac i svaki građanin koji živi na ovim prostorima. Ovu obavezu i ovaj dug imaju svi, bez obzira gde su bili i šta su radili dok su se zločini dešavali.
Predstavnici nevladinih organizacija u regionu gotovo su jednoglasni u stavu da bez pomoći državnih institucija posao dokumentovanja činjenica, suočavanja sa prošlošću i namirivanja pravde neće biti izvodljiv. Na pitanje koliki su mehanizmi za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji, Mirsad Tokača za Radio Slobodna Evropa kaže:
nažalost, mehanizmi nisu niti jaki, niti su efikasni. Vidite, sve ovo što mi radimo u nevladnom sektoru je jedan veliki napor. Mi nemamo odgovarajuću infrastrukturu, mi nemamo dovoljno ljudi, mi nemamo sredstva. Novac koji smo dobili, dobili smo od stranaca. Dakle, bosanska država, pa evo i srbijanska, hrvatska, neće na odgovarajući način da to pomognu. Oni ovo shvataju potpuno pogrešno. Ovo nije ugrožavanje bilo čijih interesa. Ovo je dobro svih ljudi. I u tom smislu mislim da ćemo mi morati još da poradimo. Prvo na izgradnji kapaciteta civilnog društva, a onda naravno osposobljavanju državnih struktura. Država mora imati kapacitete koji će se baviti ovim problemom. Bez toga mi nećemo uspjeti jednostavno da savladamo velike prepreke.
Iako su ratovi na prostoru bivše Jugoslavije bar formalno završeni previše od 12 godina, procesi suočavanja sa zločinima koji su se tokom tih ratova dešavali još uvek se nalaze na početku. Vesna Teršelić, direktorka Zagrebačkog centra za suočavanje s prošlošću, kaže za Radio Slobodna Evropa da taj zastoj postoji na više nivoa.
Kako na razini dokumentiranja činjenica, tako na razini procesuiranja ratnih zločina ili diskutiranja, reflektiranja o tome što nam se dogodilo i šta nam je sad činiti. Da se čuje glas žrtve, da se svi skupa približimo prema više pravde za žrtve i da svi skupa negdje zauzmemo konstruktivan stav prema prošlosti koja se ne može promijeniti. Nju se može dokumentirati, nju se ne može uljepšavati, nju se samo može interpretirati kako bi zapravo spriječili bilo kakve nasilne sukobe u sadašnjosti i budućnosti.
I dok nevladine organizacije u regionu uporno pokušavaju da vlastima u svojim zemljama predstave važnost suočavanja sa ratnim nasljeđem, takva ista poruka stiže i iz Evropske unije. Specijalni izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin kaže da će zemljama u regionu put ka Evropskoj uniji biti otvoren tek onda kada se uspostavi realna procena sadašnjeg stanja i kada se svaka zemlja i njena politička elita suoči sa svojom prošlošću.
Naime, odgovornost za to što se dešavalo u takozvanim jugoslovenskim ratovima na tlu nekadašnje Jugoslavije ne može biti kolektivna, ne može biti stereotipna. Ne možemo dozvoliti da se bilo koji narod ili vjeroispovjed u tim prostorima naziva genocidan. Ako je zločin, onda je taj zločin individualan, ima ime i prezime. I svaka država mora biti toliko hrabra i odlučna da ona u sebi nađe toliko snage političke mudrosti i vizionarstva da se konfrontira sa svojim vlastitim problemima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Građane Sarajevskog kantona žestoko je podijelila najava uvođenja vjeronauka u javne predškolske institucije. Dvije su suprotstavljene strane i dva potpuno oprečna načina tumačenja sekularnosti države. Usporedo s prikupljanjem potpisa za vjeronauku koje provode vrtići, građani su organizirali potpisivanje peticije protiv vjeronauke, protiv dijeljenja najmlađih. Naša novinarka Marija Arnautović u ovoj temi je posebnu pažnju posvetila pitanju: mogu li peticije građana imati utjecaja na konačno rješenje?
Peticiju protiv uvođenja vjeronauke u sarajevskim vrtićima potpisalo je oko 4.500 građana. Osnovna ideja je zaustaviti, kako se navodi, religijsku segregaciju nad djecom. Može li građanska peticija promijeniti naume nadležnih da, pozivajući se na zakon i predškolskoj djeci, uvedu vjersku naobrazbu? Vesna Andrej Zajimović, muzikolog i jedna od potpisnica ove peticije, navodi da je vrijednost ovakvog načina negodovanja što je pokrenuo javnost te potakao na razmišljanje o problemima sa kojima se suočavamo.
Čak i ako se na mala vrata uvede vjeronauk u predškolske ustanove, smatram da je učinila dobru stvar i smatram da je ovo dokaz da javnost u Bosni i Hercegovini, dakle ta zdrava javnost, odnosno kako ih je mogla nazvati civilno društvo u Bosni i Hercegovini, ipak ne spava.
Urednik studentskog IFM radija Zoran Ćatić smatra da sve što je peticija u elektronskoj formi u Bosni i Hercegovini jako dobro funkcioniše, što nije dobro, ali da postoji drugi aspekt pobune protiv vjeronauke u vrtićima.
To jest početak nekog treninga za neke stvari u izgradnji ovog društva. Jel? Tako da nešto što se zove građanski neposluh, traženje svojih prava, jeste trening, a bez dobrog treninga nećemo imati nikakve rezultate.
Direktorica javne ustanove Djeca Sarajeva Zrija Mahmutović na pitanje da li će se u procesu eventualnog uvođenja vjeronauke u predškolske ustanove u Sarajevu uzeti u obzir i glas onih koji se tome protive, poziva se na zakon koji omogućava vjersku pouku čak i trogodišnjacima i napominje da javna ustanova Djeca Sarajeva nije donosila zakona. Također tvrdi da je netačno da roditelji koji se protive vjeronauci nisu bili saslušani.
Netačno je da nisu bili saslušani, netačno je da je bilo jednostrano i to su zaista nedobronamjerne tvrdnje, nedobronamjerne konstatacije koje ne donose dobro nikome.
Iako su zakon na koji se poziva i Ministarstvo obrazovanja kantona Sarajevo uradili eksperti iz svih oblasti, struka ne pokazuje pretjerano oduševljenje inicijativom da se predškolskoj djeci uključi vjeronauk. Profesor psihologije Mirjana Jovanović navodi da djeca u uzrastu od 3 do 6 godina pojmove koje dobijaju shvataju vrlo konkretno.
Daj pakao, njima je to vrlo konkretno. Apsolutno nemaju sposobnost rezonovanja, dakle njihovo mišljenje nije apstraktno kao mišljenje odraslih ljudi i oni te sve priče ne mogu smjestiti u svoju glavu. Može se protuvati da bi određene stvari eventualno i uplašila, a pogotovo što je jako teško djeci objasniti upravo taj princip razdvajanja, znači zbog čega dolazi do razdvajanja, zašto je neko u jednoj grupi, a neko u drugoj.
Na pitanje kako će, na primjer, trogodišnjak objasniti šta je Bog, direktorica javne ustanove Djeca Sarajeva Azrija Mahmutović odgovara.
Trogodišnjak je i u privatnoj predškolskoj ustanovi i u javnoj. Znači on ima isti stupanj zrelosti i sada ako može da shvati u privatnoj ustanovi šta je Bog, vjerovatno to isto dijete koje boravi u državnoj ustanovi može da shvati ono što je Bog. Psiholozi i pedagozi su davali svoje mišljenje prilikom izrade zakona i znači ja zaista ne mogu da komentiram bilo koji član zakona. Za komentar zakona su zadužene osobe pravne struke.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana. We'll be right back.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata govorimo o krizi u vladajućoj koaliciji u Srbiji. Dragan Šutanovac, potpredsjednik Tadićevih demokrata, smatra da evropska perspektiva Srbije nema alternativu.
I mislim da svi oni koji zagovaraju jednu retoriku koju je govorio sa vremenom Branko Kostić, ćemo jesti korijenje, treba pre svega u okviru svoje kuće da se odreknu toga, pa da onda teraju narod u takvu situaciju.
Kako na navode pojedinih medija da zvanični Beograd želi podjelu Kosova, gledaju lider kosovskih Srba Oliver Ivanović i Marko Jakšić.
Ja se nadam da se ne ide, ali takav utisak se ponekad stiče. Ne mislim da bi podjela smjela da bude strategija Srbije uopšte, jer bi to po meni izazvalo katastrofu.
Nema podjele Kosova. Ako vi imate na 6 km od Prištine faktički srpski dom zdravlja, imate srpske bolnice, mi radimo svoj deo posla, međunarodno pravo je na našoj strani.
Tokom posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini raseljeno je više od 2 miliona i 200 hiljada ljudi.
Helsinški komitet također upozorava da neoprostivo sporo ide proces traženja nestalih, te da se u 2007. godini svojim kućama vratilo tek oko 6 hiljada ljudi.
Samo 3% Hrvata vjeruje svojim političarima.
A ja ne vjerujem ni 3%, ja vjerujem ono što vidim i što čujem i što mi daju, a dalje ništa.
A kaj mislim? Ko da vi ne znam kaj to je, to je sve lopovluk, mislim.
Sve krade, di god stigne.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Je li moguće razrješenje krize vladajuće koalicije u Srbiji nastale nakon odlaganja potpisivanja sporazuma s Evropskom unijom, bit će poznato tek nakon susreta predsjednika i premijera Borisa Tadića i Vojislava Koštunice. Njihove stranke su i dalje podjednako udaljene oko toga da li treba potpisati ovaj sporazum nakon odluke Evropske unije da na Kosovo pošalje svoju misiju. Sa detaljima iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Iako je nadmudrivanje o tome da li o političkom sporazumu sa Evropskom unijom i Kosovu treba prvo da raspravlja vlada gde premijer Koštunica nema većinu ili parlament gde Koštunica uz pomoć radikala može da nadglasa demokratsku stranku predsjednika Tadića, izazvalo svojevrsnu institucionalnu blokadu, dve strane su i dalje na podjednak udaljenim pozicijama oko načina približavanja Evropskoj uniji. Dragan Šutanovac, potpredsjednik demokrata i ministar odbrane.
Naprosto nećemo se odreći evropske budućnosti Srbije. Smatramo da naravno i Kosovo treba da bude deo Srbije, ali perspektiva Srbije jedino i isključivo u Evropskoj uniji. I mislim da svi oni koji zagovaraju jednu retoriku koju je govorio sa vremenom Branko Kostić, da ćemo jesti korijenje, treba pre svega u okviru svoje kuće da se odreknu toga, pa da onda teraju narod u takvu situaciju.
Međutim, iako su očito zanemarili izborni rezultat Borisa Tadića na nedavnim predsjedničkim izborima koji su ocjenjeni kao referendum za Evropsku uniju, na Koštuničinu demokratsku stranku Srbije nisu uticale ni brojne kritike javnosti, pa za njih Kosovo i dalje ostaje pitanje svih pitanja. Andrija Mladenović, portparol DSS-a.
Nama je zaista najbitnije u ovom trenutku da država na pravi način reaguje ako dođe do proglašenja nezavisnosti 17. i 18. februara i to je ono što je glavni zadatak zaista svih u državi.
Pored toga što ponuđeni politički sporazum za premijerovu stranku ne znači ništa, jer za razliku od sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji po njima ne donosi ništa, ili kako ovaj prelazni sporazum slikovito opisuje ministar za Kosovo Slobodan Samardžić, on je ništa, jedno duplo golo, DSS ovaj dokument služi za optuživanje Evropske unije. Portparol Andrija Mladenović.
Evropska unija je pokušala da u stvari Srbiji prikaže kako ona želi saradnju sa Srbijom, da pritom istom merom i na isti način ona u stvari otima deo teritorije Srbije i svojom slanjem misije Evropske unije uvodi nezavisnost Kosova na mala vrata i na taj način krši povelju Ujedinjenih nacija, krši rezoluciju 1244 i to je ono što je nedopustivo.
Zbog najavljenog sastanka predsjednika Republike sa premijerom i predsjednikom parlamenta odložene su konsultacije predsjednika Skupštine i šefova poslaničkih klubova oko datuma sednice parlamenta na kojoj bi se raspravljalo o Kosovu i sporazumu s Evropskom unijom. Opoziciona liberalno-demokratska partija kritikovala je ovo odlaganje ocenivši da se lažna stabilnost i navodno jedinstvo, odnosno gola vlast, pokušava održati tajnim dogovorima daleko od očiju javnosti i da je jedini izlaz u vanrednim parlamentarnim izborima. Zoran Ostojić, funkcioner LDP-a.
Jedini izlaz je da se po drugi put ne ukradu glasovi građana. Pre godine dana građani nisu glasali da Koštunica bude premijer, pa mu je Tadić to dao. Tada smo još rekli da je kosturnica prepreka evropskom putu Srbije, vreme je da Demokratska stranka i Boris Tadić shvate da je kosturnica prepreka na tom evropskom putu i da ta prepreka može da se otkloni institucionalno samo vanrednim izborima.
U međuvremenu zamenik predsjednika Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić izjavio je da radikali ne žele da uđu u vladu, ali da su spremni da pomognu u spašavanju Kosova kao opozicija.
Koja je sudbina Srbije i Kosova i Metohija, tu sam. Samo ja ne vidim kome šta da pomaže. Oni nemaju stav, oni se ne sastaju ni u vladi, ni u parlamentu.
Upravo zbog ovako oštro suprotstavljenih pozicija dve najjače članice vladajuće koalicije, pitanje je da li je dogovor moguć. Dragan Bujošević, novinar NIN-a, u to ne veruje.
Mislim da će jedni drugi insistirati na svojim stavovima. Dakle, ono što je stav Demokratske stranke Srbije, to jeste dakle, da treba kazniti Evropu zato što šalje misiju. Ja naravno ne mislim da se time kažnjava Evropa, mislim da se kažnjava Srbije, mislim da se kažnjavaju Srbi na Kosovu. Tadić, njegova politika je dakle, da i pored svega treba napraviti i dalje razgovore sa Evropom, zato što jednostavno od nje zavisi kako će izgledati život Srba na Kosovu pre svega. I to jeste racionalna politika. Tadić na tu vrstu politike obavezuje 2.200.000 glasova koje je dobio na ovim izborima.
Onda bi mogla biti dva izlaza iz krize. Ili novi izbori, ili nova vlada, kaže Bujošević.
Ako se ide u Skupštinu, onda postoji rok od 30 dana da se napravi nova vlada. I Koštunica to hoće. Teo ne htio da pravi vladu sa radikalima, ne znam, možda samo hoće da preti s radikalima, kao što uvek preti. Ako se ne ide u Skupštinu, ako se ide na sednicu vlade, onda su mogući novi izbori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nakon što su minulih dana pojedini mediji intenzivno navodili da su premijer Koštunica i ministar Samardžić u dogovoru s liderima kosovskih Srba pripremili projekat podjele Kosova, a jedna od opcija koja se pominjala bilo je i formiranje Skupštine Srba na Kosovu, otvara se pitanje kakva je u stvari strategija Srbije. Da li Beograd pravi paralelne institucije na sjeveru i da li zaista ide na podjelu Kosova? Odgovor je potražio Zoran Preradović.
Ne sporeći da institucije srpske države funkcionišu punih 8 godina, Marko Jakšić, predsednik zajednice srpskih opština na Kosovu, ističe da je na poslednjoj sednici ovog tela formiranje Skupštine Srba sa Kosova bio samo jedan od predloga, te da nikakva odluka u tom smislu nije donesena.
O tome se nije glasalo i nije donet još nikakav sud. A nije donet sud iz jednog razloga, jer sve konsultacije moramo da obavimo sa Beogradom. Ne možemo sami da vodimo bilo kakvu akciju, jer onda će da ispadne sutra da Albanci traže da se odvoje od Beograda oni, a tražimo u isto vreme i ovaj mi. Tako da sve te naše akcije na svoj način moraju da budu i sinhronizovane i koordinisane sa Beogradom.
Još jedan od predstavnika Srba sa Kosova, Oliver Ivanović, kaže da će u narednom periodu veze između Srbije i kosovskih Srba sigurno jačati, a na pitanje kako gleda na navode medija da premijer Vojislav Koštunica i ministar Slobodan Samardžić zapravo idu na faktičku podelu Kosova, ovako odgovara.
Ja se nadam da se ne ide, ali to takav utisak se ponekad stiče. Ne mislim da bi podela smela da bude strategija Srbije uopšte, čak i neformalna, jer bi to po meni izazvalo katastrofu. Mislim da bi to značilo da prepuštamo na milost i nemilost oko 60% srpskog stanovništva koje živi južno od reke Ibra i neće biti obuhvaćeno tom novom podelom ili novom organizacijom.
Inače, prištinski list Zerin u vikend izdanju navodi da će na inicijativu srpskog premijera Vojislava Koštunice i ministra Slobodana Samardžića 15. februara u Kosovskoj Mitrovici biti formirana Skupština Srba sa Kosova, čime bi bio zaokružen plan za stvaranje posebnog srpskog političkog i teritorijalnog entiteta sa posebnim vezama sa Srbijom. Sam Slobodan Samardžić u više navrata izjavljivao da podela nije opcija koju Beograd zagovara, ali da će u slučaju proglašenja nezavisnosti Srbija funkcije države nastojati da ostvari tamo gde može.
To su srpske sredine, srpske opštine, srpska naselja i sredine gde živi nealbansko stanovništvo koje je lojalno Srbiji. Znači tu bi se stvorilo jedno pravo dvovlašće i neko vreme bi vratno život mogu i tako da se odvija, dok se jednog dana ne bude videlo da tako ne može, onda ćemo opet sesti da pregovaramo.
Marko Jakšić također ističe da su Srbi faktički politički odvojeni od Prištine, a o eventualnoj podeli Kosova kao opciji koju zastupa Beograd kaže.
Nema podele Kosova. Ako vi imate na 6 km od Prištine, imate faktički srpski dom zdravlja, imate srpske bolnice. E pa onda se postavlja pitanje koliko je ta uopšte samoproglašena država nezavisna. Znači, mi radimo svoj deo posla, međunarodno pravo je na našoj strani. Ako Albanci budu krenuli da silom naprave red i da na silu ukidaju i institucije srpske države, onda je to već nasilje na koje ni Srbija ne bi trebala da ostane nula.
Demokratska stranka Srbije premijera Vojislava Koštunice na severu Kosova pokušava da formira partijsku infrastrukturu, tvrdi s druge strane Oliver Ivanović i naglašava.
Ljudi koji formiraju tu srpsku skupštinu su opstruirali Srpsku narodnu skupštinu u martu mjesecu ove godine, koja je trebala da bude nadstranačka i da bude sveobuhvatna, da obuhvati sve Srbe koji žive na severu i u centralnom delu. Znači, ono što je mnogo važnije jeste da se nekako politički obuhvate oni koji žive u centralnom delu, tamo gdje su mnogo loši uslovi života.
Naposletku, stručnjak za međunarodne odnose Jelena Milić zaključuje da Beograd nikada javno nije smeo da izgovori reč podela, jer bi to značilo kršenje rezolucije 1244, ali da mnogi potezi, uključujući i posljednje mere, ukazuju na formiranje paralelnih institucija.
Jer se poklapaju sa činjenicom kad naša pregovaračka strana može da kaže mi smo probali sve što je bilo u našoj moći u skladu sa međunarodnim pravom, uključujući to da se izborimo za celo Kosovo i suverenitet nad njime, međutim, što je na sceni silovanje međunarodnog prava. Mi ćemo gledati da spasimo šta se spasti može i da ćemo onda sa severa lakše održavati institucionalne veze i sa Srbama u enklavama. Nekako mi sve liči na to i mislim da će zaista Srbi u enklavama ostati žrtve ovakve jedne megalomanske politike umjesto da se sedne i zaista vidi šta je Ahtisarijev plan nudio za sve zajedno na Kosovu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska politika i nauka osudili su ponovljene ocjene talijanskog predsjednika Napolitana kako je stradanje istarskih Talijana u jesen 43. godine bilo etničko čišćenje uzrokovano slavenskom barbarskom mržnjom prema Talijanima. Pripremio Eni Zebić.
Politička zloupotreba povijesti i pritisak da se u osjetljivoj situaciji hrvatskih pregovora sa Europskom unijom isforsira povratak nekadašnje imovine talijanskih optanata iz Istre i sa Kvarnera. Tako bi se moglo okarakterizirati reakcije hrvatske znanosti na optužbe o etničkom čišćenju istarskih Talijana 1943. Petu godinu zaredom Talijani kao državni praznik obilježavaju dan sjećanja na žrtve fojbi. Na spomen Talijana ubijenih u Hrvatskoj i Slovenskoj Istri u jesen 43. u kratkom razdoblju slobode između pada Italije i dolaska nacističke vojske. Prošle godine talijanski predsjednik Giorgio Napolitano kazao kako je ubojstvo tih ljudi i bacanje u kraške jame fojbe, samo zato što su bili Talijani, bilo barbarstvo stoljeća motivirano slavenskom krvoločnom mržnjom i težnjom za pripajanjem teritorija. Hrvatski predsjednik Mesić u njegovim je izjavama tada iščitao natruhe otvorenog rasizma, povijesnog revizionizma i političkog revanšizma. Ove godine Napolitano ponovio svoje ocjene, a od svojih ocjena u posebnom priopćenju ne odustaje ni Mesić. O čemu se radi? Hrvatsko-talijanski pjesnik i publicist Giacomo Scotti upozorava da talijanska politika manipulira brojkama i povješću. Nije istina da je ubijeno 30.000 istarskih Talijana, kaže Scotti.
Po fašističkim dokumentima onog vremena, po njemačkim dokumentima onog vremena, oko 300 ljudi je bačeno u fojbama. Istoričari, ozbiljni istoričari, zaokružuju to, pošto nisu mogli sve biti iznađene iz tih ponora, uračunajući i oni koji nisu više dali ni glasa od sebe, okružuju oko 500 ljudi. Jeli? I sada se množava, tih 500 je najprije 5000, onda 15000, 30000.
Također, nije istina da su ubijeni isključivo zato što su bili Talijani.
Nikada ne kažu da jedan od tih ljudi je bio, njegov otac je bio fašist, je bio podesta, znači gradonačelnik, fašistički gradonačelnik toga mjesta, da ta koja je bačena u fojbe bila glavni sekretar fašističke omladine Istre, da je na ispitivanju, recimo kod partizane, je stalno vikala viva Mussolini, viva il Duce, viva fašizam i živio fašizam i tako dalje. Umrla kao fašist. Istina, njezina smrt je bila tragična, ali je nije umrla kao Italijanka, kao što oni kaži, zbog čega je dobila zlatnu medalju, umrla kao fašista.
Ne radi se o povijesti, nego o političkim pritiscima, kaže istarski povjesničar Darko Dukovski.
Hrvatska bi trebala ući u Europsku uniju, pa se onda na sve moguće načine hoće izvršiti pritisak na Hrvatsku kako bi se onda polučili nekakvi drugi ciljevi, kao povratak imovine, Ezula i tako dalje, i tako dalje. Znači, to su sve pritisci koji imaju potpuno nekakve drugčije ciljeve nego što se oni u stvari predstavljaju. Ja. Povijesna istina u ovom trenutku uopće, barem što se tiče talijanske strane, nije važna.
Problem je u tome što je bacanje ljudi u fojbe u vrijeme Jugoslavije bila zabranjena tema, kaže Scotti, a sa njim se slaže i Dukovski.
Hrvatska historiografija je pogriješila zato što je u prijašnjem sistemu su fojbe postale tabu tema i o tome se nije razgovaralo. Umjesto da se to riješi i da se učini sve kako bi se došlo do nekakve znanstvene istine o tome što se dogodilo.
Dukovski podsjeća na Mesićevo upozorenje da se u istupima talijanskog predsjednika i prošle i ove godine radi o rasizmu.
I opet se ponavljaju iste riječi, ali slavenski barbari, nisu samo Hrvati, u pitanju su i Slovenci. Ja. I zato je to problem. To je prije svega sa talijanske strane politički problem, a mi moramo učiniti da to svedemo ponovo na jedan povijesni fenomen koji trebamo istražiti.
Hrvatski premijer Ivo Sanader založio se za istraživanje i kažnjavanje svih zločina u Drugom svjetskom ratu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
www.slobodnaevropa.org. Budite online sa radijom Slobodna Evropa.
Slušate radio Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti kako je Helsinški komitet ocijenio stanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, zašto svega 3% stanovnika u Hrvatskoj vjeruje svojim političarima, te koji je izgledniji predsjednički kandidat demokrata nakon pobjede Baracka Obame juče u Mainu. Samo 3% Hrvata vjeruje svojim političarima. Tako nisku razinu povjerenja među najnižima u Europi hrvatski političari mogu zahvaliti pljački u pretvorbi, korupciji u hrvatskom društvu i nedovoljnoj transparentnosti pri odlučivanju. Zabilježila Ankica Barbir-Mladinović.
Od 19 europskih država Hrvatska je uz Grčku i Italiju zemlja čiji građani najmanje vjeruju svojim političarima.
Očito su već izdribljani od 90. godine.
Pa ja ne vjerujem ni 3%. Ja vjerujem ono što vidim i što čujem i što mi daju, a dalje ništa.
Pa zbog njihovih dijela, evo, zbog toga što rade, što vidimo.
A kaj, mislim, ko da vi ne znate kaj to je, to sve lopovluk, mislim.
Sve krade, di god stigne.
100%. Kaj tam sjedi, malo se digne, tam se smiju, piju kavu, ne znam kaj, za 14.000 kuna, 15.000 kuna plaću mjesečno. A neko se bori da ima plaću 3.000 kuna mjesečno i krvo se muči za to da zaradi i onda još PDV i takve gluposti plaća njima i kaj imat plaći čovjek, ništa mjesečno. Jedva preživi s tim. Vladaću, malo će vraga čovječe.
Ne vjeruje jer oni ne misle na sirotinju. Svi su bahati. Nismo nikad mi živjeli gore nego što živimo danas. Radnici i penzioneri, to je tragedija.
Te 15 godina je nepovjerenja i nedržanja do riječi. Šta god su obećali nisu ostvarili.
Vlasta Kroflin Fischer iz GFK, Centra za istraživanje tržišta, o jednom od posljednjih istraživanja.
Na skali od 1 do 7 političari su dobili daleko najnižu ocjenu. Ona iznosi za političare 2,4. Dok za crkvu, vojsku se kreće na razini od 4,1-4,2.
I istraživanje agencije Promocija Plus govori da svega 3% Hrvata vjeruje političarima, a predsjednik Transparency Internationala Hrvatska Antun Zorislav Petrović potvrđuje da i u njihovim istraživanjima o korupciji političari ne stoje puno bolje.
Recimo na ljestvici od 1, što znači bez korupcije, do 5, što bi značilo potpunu korupciju, građani Republike Hrvatske političare ocjenjuju s ocjenom koja se kreće oko 4. Austrijanci pak ocjenjuju svoje političare sa ocjenom koja se kreće između 2 i 3. Znači oni jesu ocjeni kao najkorumpiraniji, ali ta razina korumpiranosti koju prosječni Austrijanac vidi kod svojih političara daleko niža nego u Hrvatskoj.
Zašto Hrvati tako malo vjeruju svojim političarima? Profesor Zagrebačkog pravnog fakulteta Josip Kregar navodi 3 razloga.
U Hrvatskoj je zapravo stvorena u jednom vrlo turbulentnom i ratnom razdoblju. Osobine koje su se od nje tražile u tom razdoblju nisu bile stručnost, čast i poštenje. Dodajem naravno da je kompromitirajuće za političku elitu u Hrvatskoj bila činjenica sudjelovanja ili sumnje na sudjelovanje u privatizacijskom bogaćenju. U Hrvatskoj se politika ne smatra radom za opće dobro, već jednim od načina socijalne promocije za dobivanje boljeg materijalnog i socijalnog statusa. Recimo, kod nastanka kapitalizma su mnogi ljudi izvrgavali ruglu rastrošnost novih bogataša, njihovo rasipanje, pokazivanje jahti, kuća, imovine i sl. Naša politička elita u tome nema mjere. Tako nešto je dovelo do jedne opće erozije povjerenja i u političare kao profesiju i u političke institucije.
Općenito u svijetu opada povjerenje u političare i državne institucije, ističe sociolog Duško Sekulić, također sa Zagrebačkog pravnog fakulteta.
E sad, zašto je u Hrvatskoj posebno tako nisko? Pa ja mislim da je to reakcija na ono što građani opažaju oko sebe svaki dan. Političari zaista nisu puno napravili da svoj ugled nekako zadrže i suprotstave se tom generalnom trendu opadanja ugleda. Ako samo gledate šta se događalo nakon zadnjih izbora, vidite da je zapravo politika svela na jednu veliku trgovinu foteljama, bez obzira na izjave određenih političara da ne trguju foteljama. Prema tome, građani jednostavno reagiraju cinično na nešto što je očigledno da je cinična borba za fotelje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zastoj u provođenju reformi i ponovno zaoštravanje međunacionalnih odnosa osnovne su karakteristike koje u svom izvještaju o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini u prošloj godini navodi Helsinški komitet. Unatoč tome, Bosna i Hercegovina je parafirala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, ostavljajući mogućnost ubrzanja reformskih procesa, uključujući i poštivanje svih prava. Priču u cjelini ima Žana Kovačević.
Iako je Bosna i Hercegovina u 2007. godini parafirala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, ova godina može se smatrati izgubljenom jer na području reformi i promjena gotovo ništa nije urađeno, ocjenjuje Helsinški komitet za ljudska prava u Bosni i Hercegovini. Čak 2/3 postavljenih uslova Evropske unije nije ispunjeno. Od 135 zakona usvojeno je samo 27, a na području ljudskih prava nadležno ministarstvo u parlamentarnu proceduru uputilo je tek nešto više od 10% planiranih zakona. Najdrastičnije primjere kršenja ljudskih prava pokazala je vlada Federacije Bosne i Hercegovine i premijer Republike Srpske Milorad Dodik, naglašava predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Srđan Dizdarević.
Posebno vlada Federacije nije pokazala poštovanje prema odlukama Ustavnog suda Federacije. U nizu presuda koje nisu ispoštovane, dvije koje nam se čine itekako značajnim, jedna je Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, a druga je Zakon o pravima boraca i članova njihovih porodica. Oba dva zakona je Ustavni sud Federacije proglasio neustavnim. Vlada Federacije još uvijek nije poduzela nikakve korake kako bi zakon harmonizirala sa odlukom Ustavnog suda. Koristim se ovim kao ilustracijom u kojoj mjeri smo zaista daleko od vladavine prava i od pravne države. Druga ilustracija su učestali napadi premijera Dodika i drugih funkcionera njegove stranke na neistomišljenike, predstavnike civilnog društva, nevladne organizacije, nezavisne medije i novinare, posebno na Transparency International i izvršnog direktora Borisa Divjaka.
Dizarević također ističe da još uvijek nije okončana transformacija institucije ombudsmana Bosne i Hercegovine, iako je rok istekao još krajem 2006. godine, zašto najveću odgovornost nosi državni parlament. Helsinški komitet također upozorava da neoprostivo sporo ide proces traženja nestalih u Bosni i Hercegovini, te da se u 2007. godini svojim kućama vratilo tek oko 6.000 izbjeglih ljudi.
I dalje 3743 povratnička domaćinstva nemaju električne energije. Je oko 2700 porodica zvanično u kolektivnim smještajima 13. godinu nakon rata, a po našim saznanjima ima ih još makar 1500. Postoji 45.000 zahtjeva za obnovu stambenih jedinica ili da još 140.000 ljudi iskazuje otvorenu želju za povratkom. Mi dalje sporimo cifre prema kojima je više od 1 000 000 ljudi se vratilo. Mislimo da se tu pravi namjerno jedna konfuzija između povrata imovine i stvarnog povratka i mislimo da nema više od 600.000 onih koji su se kućama vratili. I od tih povratnika negdje 0,8% kad se radi o aktivnoj populaciji ima posao, tako da vam ovim želim ilustrovati atmosferu u koju se vraćaju i stepen političke volje da se povratak nastavi.
Prema analizi Helsinškog komiteta već godinama je problematično i stanje u bosansko-hercegovačkom pravosuđu koje je sporo i zagušeno, a i ne procesuiraju se djela organizovanog kriminala.
De facto u Bosni i Hercegovini imamo 4 pravna sistema. Sistem Bosne i Hercegovine, 2 entitetska i distrikt Brčko i da recimo kad se radi o krivičnim zakonima imamo čak 5 krivičnih zakona koji imaju i različite kaznene odredbe, što također ima posljedice na različitu kaznenu politiku i kaznenu praksu, što je sa stanovišta nekakvog jedinstvenog pravnog poretka nedopustivo i nezamislivo. Nema razloga da građani, zavisno od toga da li stanuju u ovoj mjesnoj zajednici ili u ovoj, budu podvrgnuti sistemu u kojim je u jednom slučaju zapriječena maksimalna kazna 40 godina zatvora, u drugom 20. Na koncu, vezano za pravosuđe, konstatujemo i zabrinuti smo zbog činjenice da nema procesuiranja organizovanog kriminala, mada i vi i vaše kolege o tome zorno svjedočite i jasno je da je to fenomen koji je itekako prisutan u Bosni i Hercegovini, ali očigledno pravosuđe još ne reaguje na odgovarajući način.
Dizdarević ipak naglašava kako Bosna i Hercegovina mora doći do jedinstvenog sudskog sistema u kojem će se građani osjećati jednaki pred zakonom i sudovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Senator Barack Obama u nedjelju je nanio novi poraz Hillary Clinton na demokratskim predizborima u državi Maine na krajnjem sjeveroistoku Sjedinjenih Država. U štabu gospođe Clinton smijenjen je menadžer kompanije, a Obami predviđaju da će, ukoliko postane predsjednik, biti ubijen. Obama je osvojio 59, a Clintonova 41% glasova na skupovima u državi Maine. Uvjeren sam da je on čelnik koji se rađa jednom u naraštaju, rekao je Obamin pristalica Colin Johnson. On je mlad i energičan, a Washingtonu i Bijeloj kući može koristiti malo svježeg zraka, kazao je drugi pristalica. Pobjedom u Maine-u Obama je upotpunio svoj najuspješniji vikend u dosadašnjoj kampanji, na kojem je u subotu osvojio države Nebrasku, Washington i Louisianu. Osvojio je 15, a Hillary Clinton 9 delegata za nacionalnu konvenciju u augustu, na kojoj će za predsjedničku nominaciju trebati 2025 delegata. U ukupnom broju delegata i dalje vodi Clintonova, koja je na predizborima 5. februara osvojila velike države, ali ju je jučerašnji poraz nagnao da smijeni menadžericu svoje kampanje, te da privatno posjeti Sjevernu Karolinu kako bi od bivšeg demokratskog kandidata Johna Edwardsa tražila da je podrži. Bio je to još samo jedan pokušaj da ublaži rastuću političku i financijsku snagu Obamine kampanje. Posljednja pobjeda dokaz je naime da je inicijativa u utrci za predsjedničku nominaciju demokrata prešla na stranu prvog crnca s realnim izgledima da uđe u Bijelu kuću. Dobitnica Nobelove nagrade, 88-godišnja britanska spisateljica Doris Lessing, vjeruje kako će Barack Obama u slučaju da postane predsjednik Sjedinjenih Država biti ubijen. Kada su je upitali koga podržava u američkim izborima, Lessing je odgovorila da bi najbolje bilo kada bi se natjecali zajedno. Hillary je jako oštra dama, možda bi bilo pametnije da ona pobjedi. Obama, naime, najvjerojatnije ne bi dugo trajao kao crnac na položaju predsjednika. Ubili bi ga, izjavila je književnica. Sličnog su stava i bokser Bernard Hopkins te voditelj glavnih vijesti televizijske mreže CBS, Harry Smith. Pod naslovom Neukusne prognoze Independenta danas objavljuje redakcijski komentar u kojem kritizira ovakve izjave. Takva predviđanja ne samo da su neukusna, nego i hrane paranoičan strah o anonimnim nekim koji će uvijek spriječiti bilo kakve promjene u Americi. Osim toga, osiguranje američkih predsjednika danas je toliko dobro da je jedina osoba koja bi eventualno mogla ubiti Obamu Hillary Clinton, i to u slučaju da bude prinuđena biti njegovom potpredsjednicom, piše Independent, koji naglašava da je ovo posljednje ipak samo šala. I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Ostajte mi zdravo.